Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма падзеі сэнса чацвярга 30 снежня.
Сол – гэта салідарнасць. Як беларусы разам перажываюць змрочныя часы.
Фонд «Байсол» дапамог беларусам на 1 200 000 еўра.
Кузнецов про 2022 год. Барацьба за ўладу любой цаной.
Что касается эскалации и усиления санкций, то это, на самом деле, под вопросом, потому что мы пока ничего не знаем о следующем пакете санкций.
Новый корпус Нацхуда не свіж без туристов и шаленая цікавасть до Арт-Минск. Чем жили белорусские музеи у 2021 году?
Про гэта да іншае больш падрабязна ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Нягледзячы на рэпрэсіі і магчымую пагрозу крымінальнай адказнасці за дапамогу тым, хто апынуўся ў цяжкім становішчы за пераследу ўладамі, беларусы працягваюць пераводзіць грошы ў фонды.
Грашовая дапамога знаходзіла сваіх адрасатаў і ў 2020, і ў 2021 годах. Таму можна смела казаць, што беларуская салідарнасць прайшла праверку часам незалежна ад таго, што актыўныя пратэсты скончыліся.
Ці ператварыліся данаты з аднаразовых у рэгулярныя, ці атрымалася ва ўладаў рэпрэсіямі і наватарскімі законамі спыніць плынь дапамогі, як справы ў фондаў, створаных, каб каардынаваць гэтую дапамогу.
На гэтае ды іншае пытанні Еўрарадыё адказвае заснавальнік фонду дапамогі рэпрэсаваным Андрэй Стрыжак.
Конец года во всех это подведение, там, сдача, всех справоздача, дедлайны и все это такое. И справоздача «Байсол». Я ее уже подрыхтовали. Чем можете похвалиться? Какие выники?
Ну, калі казаць пра юрыдычную справаздачу, то паводле законаў Літоўскай Рэспублікі, дзе мы зарэгістраваны, яна павінна быць здана ў канцы фінансавага года, які скончваецца ў сакавіку. Так што, калі казаць менавіта пра дакладныя лічбы, то яны будуць гатовыя троху пазней. Але ўжо сёння мы можам сказаць пра тое, што гэты год стаў такім самым годам салідарнасці, як і 2020-й. Улічваючы тое, што актыўная фаза супрацьстаяння паміж беларусамі і нелегітымнай уладай на вуліцах, на жаль, скончылася, падавалася б, што і людзей ўжо, ў прынцыпе, гэта не надта бентэжыць і турбуе, але гэта не так. І калі мы будзем казаць пра нейкія канкрэтныя лічбы, то можна сказаць, што за гэты год з першага студзеня па вось канец снежня 21 года фонд «Байсол» дапамог беларусам на 1 200 000 еўра.
Уражваюць лічбы. Так, я тут зраблю такую невялічкую рэкламную паузу. Для таго, каб пачуць, што, як размяркоўвалася, куды пайшлі грошы гэтыя і колькі, як там пішуць тэлеграм-каналы гэтыя ўсякія там сліўныя, скраў сабе Стрыжак, не забывайцеся падпісвацца на наш YouTube-канал, стаўце такую вось там птушачку, націскайце падпісацца, і ўсё гэта вы пачуеце. Хто не падпісаўся, для таго гэтая інфармацыя будзе недасяжная. Андрэй, і ўсё ж такі вось вельмі важнае, безумоўна, пытанне. Як гэтыя грошы размяркоўваліся і як паўплывала на магчымасці аказання дапамогі все тыя меры супрадзення вам, якія прадпрымаў беларускі рэжым?
Ну, калі казаць пра размеркаванне, то львіную долю гэтых сродкаў складаюць сродкі, сабраны на персанальных зборах. На нашым сайце baisol.org можна адкрыць свой персанальны збор пад некую персанальную патрэбу. Іх было вельмі шмат розных гісторый, якія мы адкрывалі і паказвалі людзям за гэты год. Больш за 200 такіх збораў было адкрыта і паспяхова закрыта сабранымі сумамі. І там самыя розныя рэчы, там пачынаючы ад дапамогі сям'і палітзняволенага і скончваючы тэрміновымі аперацыямі для людзей, якія выехалі з Беларусі, атрымалі траўму, ўжо знаходзячыся ва Ўкраіне, альбо ў Польшы, альбо ў іншых месцах. А калі казаць пра нейкія іншыя нашыя накірункі працы, то ў нас іх зараз 4. Яны выглядаюць як дапамога дваравым ініцыятывам, дапамога сем'ям палітзняволеных пераадукацыя тых людзей, якія былі звольнены, і такая спецыфічная наша дзейнасць, як экстранная эвакуацыя. На гэтыя накірункі таксама грошы скіроўваліся. Калі казаць пра дапамогу палітзняволеным, то за гэты год праграма, якая працуе вось якраз першы год, пакрыла больш за 300 заявак ад сем'яў, якія прыйшлі да нас і папрасілі па дапамогу. Гэта не лічачы персанальных збораў, якія таксама адкрываліся. Калі казаць пра нейкія перашкоды, якія робіць беларуская ўлада, то адзінае, што яны могуць зрабіць, па-першае, гэта спрабаваць ачарніць працу нашай арганізацыі, а другое, гэта паспрабаваць запалохваць людзей, якія маглі б з намі супрацоўнічаць. І вось вынікам гэтага года стала прызнанне нашай групоўкі экстрэмісцкай, і мяне персанальна таксама экстрэмістам. Але вельмі цікава, што прызналі персанальныя мае старонкі ў Фейсбуку і ў Тэлеграме, а вось Інстаграм у мяне выходзіць зусім не экстрэмісцкі, так што нават у умовах Беларусі можна спакойна на мяне падпісвацца ў інсце. Вось, так што калі так коротка падсумаваць, то беларускай уладзе абсалютна нічога не атрымалася зрабіць, каб перарубіць гэты паток салідарнасці, і тыя механізмы, якія мы карыстаемся для ўвядзення грошай у Беларусі, яны працуюць спраўна, абсалютна без праблем, і тут беларуская ўлада нічога не можа зрабіць. На шчасце.
Вось сапраўды гэта вельмі важны момант, калі ну, не толькі вас прызнавалі як нейкіх экстрэмістаў, якія пераводам, дапамогай з сродкамі людзям, якія трапілі ў складаную сітуацыю, нібыта вы такім чынам там падтрымлівалі ці фінансавалі пратэсты і гэтак далей, але нават людзям пагражалі, што калі яны будуць атрымліваць гэтыя грошы, то яны таксама будуць мець нейкую крымінальную, як мінімум, адказнасць за гэта. Спрацавала ў іх? Баяцца людзі? Ты вот сказаў, што ўсё ж такі каналы засталіся, але наколькі людзі, якія ў Беларусі, ёсць у іх перасцярогі, што вот я зардам, мне цяжка, но я зараз атрымаю ад басола грошы, і ўсё, і каюкі, і закраты.
Слухай, ну, конечно, страх такі ёсць. Людзі разумеюць, што ёсць пэўна небяспека. Але таксама трэба разумець, што той механізм, якім мы карыстаемся, ён не пакідае так званага лічбавага следа, які вёў бы да нас. Людзі атрымліваюць дапамогу і фактычна адсачыць, адкуль, ад каго яна прыйшла, ва ўмовах сённяшніх беларускіх рэалій немагчыма. Пакуль ніхто яшчэ не навучыўся прасочваць гэты ўвесь ланцужок, як гэта ўсё ідзе. Таму фактычна гэта хутчэй такі момант псіхалагічны для чалавека. Ён павінны сам для сябе быць упэўнены, што вось я давяраю гэтым хлапцам, я давяраю таму, што яны робяць, іх бэкграўнду, што яны могуць бяспечна заводзіць грошы ў Беларусь. І ў прынцыпе тое, што мы робім ўжо на працягу паўтары года, гэта пацвярджае. Ніводнага цэнта, ніводнага байта, саташы альбо рубля мы не згубілі на гэтых пераводах, якія робім у Беларусь. І гэта кажа пра тое, што ўлада рэальна можа толькі запалохваць, толькі напалягаць на тым, што чалавек вось можа трапіць пад нейкую крымінальную адказнасць. Але каб пад яе трапіць, проста трэба разумець, што чалавек нешта атрымаў. Беларуская ўлада сёння не можа адсочваць тыя каналы дапамогі, якія мы выкарыстоўваем.
З заснавальнікам фонду дапамогі рэпрэсаваным Андрэем Стрыжаком сёння размаўляем пра тое, што беларусы працягваюць дапамагаць адно аднаму, нягледзячы ні на што. Працягнем размову неўзабаве.
Працягваем абмяркоўваць беларускую салідарнасць з заснавальнікам фонду дапамогі рэпрэсаваным Андрэем Стрыжаком.
Андрэй, калі прыгадваць часы бай COVID-19, то на вось гэтыя збор дапамогі, вот гэтыя сродкі, якія ішлі ў фонд бай COVID-19, гэта былі грошы беларусаў. Як беларусаў у самой краіне, так і беларусаў замежжа. Ну, найперш, прынамсі. Сабралі вялізныя грошы, нечаканыя грошы. Мне нават украінцы пісалі, што вот у нас столькі грошай сабраць, улічваючы тое, што і саміх украінцаў болей, і дыаспара большая, ну, наўрад ці патрымалася. А беларусы здолелі. Зараз, калі казаць пра дзейнасць байсола, гэтыя грошы адкуль чые найперш?
Ну, найперш, канешне, гэта таксама беларускія грошы. Збольшага зараз гэта дыяспаральныя данаты, але тут таксама трэба разумець, што шмат тых беларусаў, якія знаходзяцца зараз унутры Беларусі, карыстаюцца той парадай, якую мы даем усім, улічваючы наш спецыфічны статус на сённяшні дзень, мы раім людзям карыстацца альбо еўрапейскімі, альбо расійскімі картамі, гэта ўжо не такая экзотыка, як гэта было, напрыклад, там год 5 таму. Людзі шмат хто працуе за мяжой, шмат хто мае сваякоў альбо сяброў за мяжой. І вось як бы у іх ёсць гэтыя замежныя карты. І таму казаць, ці чалавек фізічна знаходзіцца ўнутры Беларусі, ці ён знаходзіцца па-за яе межамі, зараз складана. Тым больш, што доступ да нашага сайта з Беларусі магчымы толькі праз ананімайзеры, праз VPN. А VPN шыфруе месцазнаходжанне чалавека. Таму вось адказаць на гэтае пытанне абсалютна на 100%, будучы ўпэўненымі, што гэтыя лічбы дакладныя, я не магу. Але з таго, што бачу, што вельмі моцны удзел і дагэтуль інтарэс да всей нашей белорусской справы подтрымливается у белорусской диаспоры, у белорусов всего свету, которые абсолютно отусюль донатить на допомогу ахвярам репрессованных. Напрыклад, вось недавно мы атрымалі некалькі пераводаў з Японіі. Вось як бы гэта ўжо абсалютна норма такая стала, што людзі беларусы ёсць паўсюль, беларусы хочуць дапамагаць беларусу.
Давай вось на гэтую тэму мы крыху пазней яшчэ да яе вернемся. Вельмі важная актуальная тэма салідарнасці беларускай. Яшчэ адзін момант, ёсць пытанне, тут нам задаюць нашыя гледачы, але я зраблю такое перадуслоўе. День тому у нас у эфиры был экономист Вадим Іосуп, и я калі спытаўся у яго, ці магчыма у якасці чарговых санкций отключэння Беларусі ад свіфту, ён выключыў гэтую магчымасць. Тым не менш, не выдаючы, правда, вось сакрэты, як вы там все дзейнічаеце і перадаеце дапамогу, пытанне ад нашага гледача, як вы плануеце перадаваць дапамогу рэпрэсаваным унутры Беларусі, калі офіс Ціхановскай і Халезін дамогуцца адключэння свіфт і пераводы ўнутр краіны з-за мяжы стануць немагчымыя. Ну вось, калі ўсё ж такі Іосуп будзе неправы і гэта здарыцца, ёсць план?
Ну, я скажу так, што мы значна больш падрыхтаваныя, чым гэта было год таму, напрыклад, да всякіх розных форс-мажорных штук. Размовы пра свіфт ідуць ўжо дастаткова даўно, так што ў нас быў час правесці ресёрч, правесці даследаванне таго, як мы будзем працаваць. Калі ў двух словах адказаць на гэтае пытанне, то значна ускладніць нашу працу толькі адключэнне інтэрнэту ў Беларусі. А ўсё астатняе, гэта, канешне, задачы, гэта, канешне, праблема, але яны тэхнічна вырашальныя. Вось калі ў Беларусі не будзе фізічна, не будзе інтэрнэта, гэта будзе выклік, які, канешне, прыйдзецца нам неяк разрульваць. Але я думаю, што і ў такім выпадку мы дамо рады.
Давай яшчэ некалькі момантаў па вашых накірунках, па вашых праграмах. Дапамога палітзняволеным, як абіраюцца, то есть павінны быць нейкія заяўкі, ці вы самі адсочваеце сітуацыю, бачыце там, скажам, дзесьці ў сацыяльных сетках допісы пра складаны стан сям'і пэўнага палітзняволенага і прапануеце дапамогу, як гэта робіцца, то есть на карысць каго найперш ідзе ваша дапамога?
Ну, по-перше, треба визначитися з дефініціями, як кажуть. Ми визнаємо політзняволеними усіх людей, які зараз знаходяться за кратами по політичних прикметах. Є спіс, який ведуть наші колеги-правооборонці, які юридично обосновують кожен з випадків і признають людей політзняволеними поводле спеціальних критеріїв. Є інші лічби, які веде, наприклад, там така група ініціативна, як Dissident Buy, і ті люди, які з нею комунікують. І є ще одна лічба, яку увесь час промовляє слідчий комітет і додає там, на жаль, кількість гэтых справ. Справ політичних заведено 4700 штук на даний момент. Але треба розуміти, що шмат з цих справ заведені по факті. Це не значить, що там є чоловік. Наприклад, міліціянт йде по вулиці і бачить, що вивішений бел-червоно-білий стяг. Заводиться кримінальна справа по факті вивішування стяга. Не факт, що чоловік знайдений буде, якому повісять цю криміналку, тому шмат з цих криміналок такі пусті, скажімо так. Але все одно, це каже про те, що людей за кратами по політичних прикметах значно більше, ніж це визначають і правооборонці, і інші групи, які скажем так, называюць людзей спецыяльнымі статусамі. Таму мы тут даволі гнуткія, мы глядзім на гэта дастаткова шырока, і калі мы бачым, што сітуацыя з тым ці іншым чалавекам крытычная, так, мы ўключаемся і ў ініцыятыўным парадку. І так, у нас ёсць магчымасць прымання заявак ад палітзняволеных і іх сямей на аказанне такой дапамогі. Заўсёды чалавек таксама можа адкрыць персанальны збор для свайго сваяка і блізкага, які знаходзіцца ў турме. Ось, так што вось такія магчымасці ў нас ёсць па гэтым накірунку, і ён дастаткова актыўны, і асобна яшчэ трэба сказаць, што мы зараз пачынаем працаваць, і з новага года будзе пашырэнне гэтай праграмы, таму што, на жаль, мы побачили, что слова «яны не будут сидеть своих терминов» не справдзіліся. Шмат хто ўжо адсидзеў свае тэрміны і зараз пачынаюць выходзіць. І ў гэтых людзей зусім іншыя праблемы. Это праблемы сацыялізацыі, праблемы аднаўлення здароўя, праблемы ад'езда, таму што шмат хто з іх атрымлівае так званы воўчы квіток і не могуць нікуды уладкавацца на працу. Гэта будзе такі асобны важны накірунак, які мы з партнёрамі таксама будзем развіваць у наступным годзе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларусь Аляксей Бага стаў галоўным трэнерам азербайджанскага клуба «Сумгаіт». Кантракт заключаны на 2.5 года. У мінулым Бага працаваў з «Батэ». У 2020-м прывёў да перамогі ў літоўскім чэмпіянаце «Вільнюскі Жальгірыс». Сёлета 40-гадовы трэнер дапамог салігорскаму «Шахцёру» стаць чэмпіёнам Беларусі, пасля чаго сышоў. Ён прызнаваўся, што хоча зноў папрацаваць за мяжой. Ягор Жарангович закінуў сваю пятую шайбу ў рэгулярным чэмпіянаце НХЛ. Нью-Джэрсі выйгралі ў Бафала 4-3. На рахунку Жаранговіча яшчэ і выніковая перадача. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ абыгралі лідара канферэнцыі «Усход» магнітагорскі «Металург» 1-0. Адзіную шайбу закінуў Артём Дзямкоў. «Дынамаўцы» з 5-10 ачкамі пасля 44 гульняў на 8-м месцы ў заходняй канферэнцыі. 3 студзеня яны гуляюць у гасцях з камандай «Северсталь». З-за коронавируса адмянілі маладзёжны чэмпіянат свету па хакеі. Ён праходзіў з 26 снежня ў Канадзе. Раней некалькі зборных давялося адправіць на карантін. Дагэтуль маладзёжнае першынства ніколі не адмянялі. Маладзёжная зборная Беларусі па хакеі сёлета толькі вярнулася ў эліту і паўдзельнічае ў наступным чэмпіянаце. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А цяпер да прагнозаў на надыходзячы 2022. Ва ўнутранай палітыцы беларускія ўлады не збіраюцца адкручваць гайкі, затое не стануць паліць масты ў адносінах з Украінай і зусім адмовяцца ад падагравання міграцыйнага крызісу, лічыць палітычны аглядальнік Пётр Кузнецоў.
Пра тое, чаго ж чакаюць у 2022 годзе ад рэжыму Лукашэнкі і якой можа быць палітыка іншых краін у дачыненні да Беларусі, эксперт расказаў Еўрарадыё.
Дыялогу паміж дэмакратычнымі сіламі і беларускай уладай не будзе, таму што ні адзін з бакоў гэтага не хоча. Пры гэтым не абавязкова ў 2022 годзе будзе ўзмацненне санкцый з заходніх краін, кажа Пётр Кузнецоў.
Што касаецца эскалацыі і усілення санкцый, то это, на самом деле, пад вопросом, потому што мы пока нічого не знаем о следующем пакеце эти санкцій. Ён можа быць дастаточна сімвалічным, скорее бы зависит сейчас вот, у нас от общей ситуации в регионе, потому что на эти решения там влиять конфликтная нынешняя вот, ситуация с, между Западом и Россией с одной стороны и Россией с другой стороны. И вот тут есть, что называется, в этом уравнении множество, тысячи переменных, которые в том числе могут влиять и на курс Европы по отношению к Минску. И по большей части я думаю, что степень усиления санкций, либо степень их условного символизма, она будет зависеть от того, как раз белорусская власть будет себя вести. Потому что мы до этого видели, что Европа очень неохотно шла на усиление санкций. На самом деле проблемы 2020 года вообще, в принципе, не привели к серьезным последствиям. Там санкции были слабее, чем после 2010 года. А все последующие шаги, которые были более серьезными, они уже спровоцированы как раз резкими действиями белорусских властей. Это, конечно, посадка самолета Это, конечно, миграционный кризис, как бы, ну и сама такая риторика.
Что дотычится миграционного кризиса, то он близкий до завершения. Хоть невеликие группы мигрантов еще будут заставаться в Беларуси и спробовать трапить у Европу, бо централизованно вывести у всех немагчимо, отзначает эксперт. У отношениях с Россией и Украиной белорусские улады будут стараться балансовать так, как не разорвать отношения с Украиной кончаткова. Бо во Украине и Беларуси есть велизарные взаимные экономичные интересы, мяркуя Кузнецов. Украина будет находиться у супрацьстаяння с Россией, а Беларусь просто будет шукать тут свое место, как выглядать союзником России и не пошкодить своим экономичным интересам во Украине, лечит суразмовник. Лишить суразмовца.
Украина, начиная с 2020 года, не занимала однозначно там антилукашенковскую позицию, но некоторые моменты заставляли все-таки Зеленского и вообще руководителей Украины занимать определенную позицию. Потому что, во-первых, белорусская сторона не очень удачно влезла вот в эту операцию с арестом представителей ЧВК Вагнер. Для Украины это было очень болезненно. Даже на сегодняшний момент, мы видим, что вот этот последний пакет санкций европейских, к которым присоединились и США, и Великобритания, и Канада, и Черногория, и вся Скандинавия, то есть не входящие даже в Евросоюз, к ним даже Сербия присоединилась, а вот Украина не присоединилась. То есть она выдерживает паузу с одной стороны, с другой стороны Лукашенко сейчас устами посла в Украине фактически дезавуировал свои прежние заявления о признании Крыма. И, на мой взгляд, это все говорит о том, что все-таки украинская и белорусская сторона, они не хотят окончательно сжигать мосты и все-таки ищут какую-то лазейку, ищут какое-то окошко, чтобы как минимум хотя бы притормозить с вот этим вот эскалацией двусторонних отношений. И поэтому в этом треугольнике, я думаю, нам не стоит ожидать в ближайшее время каких-то судьбоносных вещей.
Ослабление репрессий белорусам навряд ли варто чекать в 2022 году. И внешний тиск не отобьется на внутренней политике белорусских уладов, переконанный Петр Кузнецов. Але у каждой з'явы есть межа.
Внутри Беларуси однозначно избран курс, однозначно определена стратегия такая на удушение всего и вся. Это доходит до маразма, потому что, конечно, объявлять экстремистскими формированиями аудитории СМИ, как это произошло вот с «Радио Свобода», это фактически и это большие аудитории, если, и особенно если это будет иметь системный характер. Когда будет вот признанной аудиторией там, 5, например, крупных СМИ просто экстремистскими формированиями, это будет означать, что там 1,5-2 миллиона белорусов поставлены уже вне закона, уже объявлены преступниками либо потенциальными преступниками. Мы понимаем, что это часть стратегии вот именно такой, что чтобы все здесь было тише воды, ниже травы, не было ни малейшей возможности для самоорганизации, и не было ни малейшей возможности для высказывания, демонстрации любой альтернативы. И я понимаю так, что последствия 2020-го, то есть выводы из 2020-го сделаны примерно такие, что бы ни происходило, вот этой стратегии никто изменять не собирается. Потому что на чашу весов брошено, с одной стороны, там, развитие страны, на другую чашу весов брошена просто власть, поставлена и как таковая, и, соответственно, и будущее, и вообще само существование. И они выбирают борьбу за власть любой ценой. И поэтому там, все эти внешние события на политике внутри не отражаются и не отразятся, скорее всего, в ближайшее время. Другой разговор, что у любого явления есть определенный предел. И ничто не может быть бесконечным. Там, грубо говоря, если в конечном итоге в Беларуси окажется экстремистов больше, чем не экстремистов, то ситуация качественно изменится вот априори. Потому что объявить всю страну вне закона невозможно, а тем не менее, они, мне кажется, готовы это сделать, если им покажется, что это надо. Поэтому в том или ином виде это, конечно, все раньше или позже пройдет. Просто мы не знаем сейчас, когда, и не знаем, в какой именно форме это будет заметно.
Информационная служба Еврорадио.
Витаю, это новины шоу-биза.
Пісьменніца Джоан Роулінг усё ж такі з'явіцца ў спецыяльным выпуску «Гарри Поттера», які пакажуць 1 студзеня. Пра гэта паведамляе выданне «The Independent». Паводле дадзеных медыя, пісьменніца ў прыватнасці раскажа, як няпроста было знайсці актора на галоўную ролю. Гэта было дзіўна, пачыналася паніка, а калі з'явіўся Дэніел Рэдкліф, стала зразумела, што ён ідэальна падыходзіць для гэтай ролі. Выданне адзначае, што сцэна з Роулінг знятая ў 2019 годзе. Арнольд Шварцнегер афіцыйна развёўся з жонкай Марыяй Шрайвер. Юрыдычная кропка ў гісторыі іх шлюбу была пастаўлена ў вярхоўным судзе Лос-Анджэлеса шляхам унясення ўсіх неабходных дакументаў у базу дадзеных. Шлюбаразводны працэс працягваўся больш за 10 гадоў. Сцвярджаецца, што ён заняў так шмат часу за спалучэнне адсутнасці належнай матывацыі і вельмі складанай дамовы аб урэгуляванні маёмасных адносін. Увесь гэты час Арнольд і Марыя пазбягалі абмяркоўваць сваё асабістае жыццё з прэсай, падтрымлівалі сяброўскія адносіны і неаднаразова ладзілі сямейныя сустрэчы са сваімі 4 дзецьмі. Нагадаем, разрыў адбыўся больш за 10 гадоў таму, калі ў СМІ прасачылася інфармацыя аб тым, што Арнольд з'яўляецца бацькам пазашлюбнага дзіцяці, народжанага былой эканомкай сям'і. Шварцнегер афіцыйна прызнаў сына, высветлілася, што на працягу многіх гадоў ён аказваў падтрымку яму і яго маці. Выканаўца ролі Росамахі ў фільмах пра людзей Х Хью Джекман заразіўся каранавірусам. Аб гэтым ён сам паведаміў на сваёй афіцыйнай старонцы ў Твітэр. «Просто хацеў, каб вы пачулі гэта ад мяне. У мяне станоўчы вынік на COVID-19. Пакуль лёгкія сімптомы, і як толькі я вылечуся, з нецярпеннем чакаю вяртання», сказаў ён у відэароліку, запісаным на конт гэтага. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У 2021 годзе беларускія музеі сутыкнуліся з праблемай масавых звальненняў супрацоўнікаў з-за іх палітычных поглядаў, пра якія паведамляюць шматлікія СМІ і тэлеграм-каналы.
Натуральна, што культурніцкія установы без добрых спецыялістаў так сабе ідэя. І як будзе вырашацца праблема з кадрамі, пакажа час.
Але пры гэтым ёсць і станоўчыя моманты. Напрыклад, сёлета беларусы падняліся і нястрыманай плынню рушылі асвойваць музейныя і выставачныя прасторы. Колькасць наведвальнікаў Арт Мінска перавысіла ўсе чаканні арганізатараў, а рэгіянальныя музеі даведаліся, што такое ўнутраны турызм.
Еўрарадыё папрасіла эксперту Алексея Ластоўскага і Мікіту Моніча расказаць, чым жылі музеі сёлета і якія выставы мы маглі, але не мусілі прапусціць. Пра чарговыя хвалі каранавіруса і новыя кавідныя абмежаванні ў музею сёлета з'яўляліся ўсё новыя і новыя праблемы. На шчасце, у адрозненні ад еўрапейскіх краінаў ім не давялося зусім закрыцца, але ж на магчымасці міжнародных абменаў гэтая сітуацыя адбіваецца. Да яе дадаюцца санкцыі, і ў выніку арганізацыя выставаў з прыцягненнем калекцый з іншых краін становіцца справай вельмі нялёгкай. Пра тое, чым жылі музеі ў 2021 годзе, распавядаюць Мікіта Моніч і Алексей Ластоўскі.
Калі мова ідзе пра арганізацыю нейкіх буйных выстаў з прыцягненнем калекцый іншых музеяў з іншых краін, то гэта безумоўна патрабуе дадатковай мабільнасці. І зноў жа мы бачым, што зараз для беларускіх музеяў стало вельмі складана арганізоўваць вось такую міжнародну супрацу. І практычна зноў жа можам згадаць яшчэ і ўздзеянне санкцый. І па выніку гэта прывяло да таго, што адзінай магчымасцю для міжнароднай супрацы зараз застаецца Расія.
Музейнай падзеяй года нумар 1 Алексей Ластоўскі называе адкрыццё новага будынка для выстаў Нацыянальнага мастацкага музея. Ужо ў снежні першыя наведвальнікі змаглі пазнаёміцца з выставачнымі праектамі, якія адкрыліся ў новых прасторах.
У першую чаргу я пазначыў гэта прадуманую інфраструктуру па асвятленню карцін, што, ну, альбо агулам музейных экспонатов. И это, конечно, очень важная вещь, поскольку ну, достаточно часто в наших музеях на этом экономить. И вот Мастерский музей, он показывает вот такие видовищный прогресс по таким адаптованию новых технических стандартов международного кшталту. И это, безумовно, очень такая позитивная потея. Ну и агулом открытие новой выставочной просторы позволяет ну, разгрузить старый будинок, где завжди поставала проблема с таким недохопом просторы, в первую очередь, для неких часовых выставочных проектов.
Для того ж, Мастацкий музей организовал некалькі вельми удалых проектов. Сярод их один международный, и он был просвечены мастакам бубнового валета. Еще один важный проект музея – экспозиция, просвеченная стагодзю Веленского белорусского музея имя Ивана Луцкевича. Куратор выставы Змитер Моніч робил вялізную працу, каб собрать разом у один выставочный проект коллекции музея, якія увезли у Беларусь и раскидали по разных музеях. И это вельми важный крок по вывучению спадщины этого наиважнейшего музея в белорусской истории, каже суразмоўца Еврорадио. Спадзяёмся, что проект атрымае протяг, и таким же чином будут вывучены коллекции этого музея, якія застались у Вильни. Еще один важный проект мастацкого был реализован куратором Дмитром Солодким. Эта экспозиция просвечена в образу Христа у белорусским сакральным мастацтве. Зусім адрозная ситуация у іншым музейным гиганте, национальным гістарычным. Год был тяжкий. До того ж, каже Ластовский, идея увядзення нового будинку фактично покладена под сукном.
Знову ж, музей заходится у постоянных таких пертурбациях кадровых. Сошел з посады директора Павел Сапотько, який був досить добрим адміністратором.
Ластовський означає адукаційний виставочний проект по історії і культурі білорусу. Але ж гэтага мало, особливо у порівнянні з активністю мастацкого музея. Тяжко дався гэты год Мірському замку і Нясвіжскому палацу. У былых туристичних центрах амаль не з'являлося нічого нового. Але ж відкриваються нові музеї, нові пляцовки. Наш суразмовник зазначає відкриття Гродзенського старого замка, где была проведена реставрация. Яна отрымливала разные заваги от специалистов, але атрымался привабный для наведвальников проект. С новых музеев за межами Минска суразмолцы Еврорадио сгадывая проект музея у Беловежской пушши. Там ставка будет зроблена на демонстрацию побыту у разные археологичные эпохи. Еще одной кропкой по мапе, якую варто наведать, коли еще не бачили, можно назвать открытый сёлета дом музея музей Наполеона Орды у Варацевичах. То бок, нават у тяжкі для музею часы жыццё працягваецца. А ці захапіў гэты музейны вір жыццё беларусаў?
Многія людзі апынуліся пазбаўленымі магчымасці міжнародных паездак выехаць хаця б у тую ж Вільню ці у Львоў. І я бачу, што рэальна жывіўся такі внутренний туризм, коли люди подорожують по країні, і це ну, все-таки дає більше шансів не тільки ніким таким буйним музеям у Мінську, але і оригінальним музеям, щоб ну, приваблювати туристів, тільки ну, треба ніяк з цим вміти працювати, і часом ну, це отримується.
Інформаційна служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самае галоўнае, цікавае і кур'ёзнае навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё». «Еўразум».
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.